Da klokka kvart over igjen. Noen som noen her som har hatt jobb eller jobber innenfor byggebransjen? Elektriker, rørlegger, et eller annet? Gjør det? I? Betongarbeider? Må du fylle ut noe skjema etter du har gjort et jobb for å verifisere hva slags jobb du har gjort? Når du skriver timer, så skriver du hva du har gjort. Før du setter i gang med en jobb, har du pålagt deg å undersøke noe da, før du setter i gang med den betongjobben du skal gjøre? Du må fylle ut og sjekke ut at alt av grunnarbeid er gjort ordentlig, ja. Så er det andre som har hatt den type yrker, enten elektriker eller rørlegger eller snekker eller noen som har leid inn noen av denne type håndverker i siste? Hvordan kan du vite at en elektriker har gjort jobben sin? Du kommer inn i huset ditt, og så går han i sikringsskapet ditt, og så ordner han noe, og så monterer han opp noen ledninger, og så er det lys i lampa. Det må være greit, det. Heldigvis da, så har de massevis av standarder, og de må følge masse forskrifter, så at vi vet at de har gjort jobben sin. Sånne type skjemaer, nå har jeg bare tatt et skjema fra nett, så det er ikke noe, det er bare for illustrasjonen. Men de må fylle ut en erklæring på at de har gjort jobben riktig. Det har noe med å si på hvor mye strøm som skal gå i ledningen, og si på type ledning du bruker, så at du ikke sannsynlig får brann. I byggebransjen, og vi hadde neste forelesning i fjor fra Betonmast på det, for da var det noe som gikk byggeledelse, så har de massevis satt dette i system, akkurat som eksempel her. Før man går i gang med betongarbeidet, må man verifisere at grunnarbeidet er gjort riktig. Og det er nettopp å bygge kvalitet inn i hvert ledd. Så de kontrollerer foregående ledd, og du begynner ikke på jobben hvis det ikke er godt nok til deg å kunne begynne. Så må du gå i hvert steg oppover, slik at det ikke blir feil på kunden. Og da er det gjerne at du har prosedyrer på det her. Jo, slik skal du utføre jobben, som elektriker, som rørlegger, som et cetera. Så alle håndverksyrkene har det. Og så har de et system, og det kan være så enkelt at det er sånne papirer i en perm. Det er ikke noen fancy datasystemer og den type ting, men de har et system på det og rapporterer avvik. Og så sier de, så slitsomt da. Du må fylle inn dette papiret hver gang. Jo, men det er ikke så slitsomt. For det er jo helt naturlig for dem. Når de er ferdige med jobben, så skal de uansett lage grunnlaget for en faktura, ikke sant? Så skal de sende noen ting, og da er det en del av den samme jobben. Det er den samme dokumentasjonen de bruker flere ganger. Og det er også den som kunden, den må få en sånn erklæring på at jobben er utført i henhold til de forskrifter som gjelder. For det er en verdi for kunden. For det papiret, det har en verdi for kunden. For har du det papiret til forsikringsselskapet ditt, så får du redusert forsikringen din. Skjer det noe etterkant, så er det ikke du som står til ansvarlig, men det er faktisk elektrikerfirmaen som har et ansvar. Så det har en verdi for deg for kunden, ikke sant? Og derfor så gjør det. Det er de som driver med uetiske handel og stikker pengene under bord og sånn. De utsteder ikke sånne sertifikater. Men da kan de også rapportere om feil. Det er jo konkrete feil som må rettes. Da må man ha en action på det og rette det. Det kan også være type avvik som ikke er feil, men det er, bare, nei, det er ikke helt sånn som det pleier, men det er ikke farlig, det er greit. Det er bare avvik, det pleier det ikke akkurat etter standard. Det kan hende at det var etter en tidligere standard, men ikke av den alvorlighetsgraden sånn at du trenger det. Ofte i sånne avviksrapporter, så er det også hendelser som oppstår. Beskrives de. De skjemaene her vil variere fra bedrift til bedrift og situasjon til situasjon. Et annet område hvor dette brukes veldig mye, på massevis av arbeidsplasser, har du gjerne et såkalt helsemiljøsikkerhetsskjema for å rapportere hendelser av ulike slag. Er det alvorlige hendelser, store skader og sånn, så blir jo arbeidstilsynet satt inn og etterforsker saken og hendelsen, for da er det såpass. Men veldig mange er flinke, har blitt flinke til å rapportere uønsket hendelser eller potensielle hendelser. Det skjedde ingenting, men det kunne ha skjedd. Så rapporterer vi det. Noen som har sett noen sånne på nyhetene? Vet du om bransjer som rapporterer potensielle hendelser? Tipper flybransjen gjør det. Hvis to fly kommer for nær hverandre i lufta, for eksempel, så er det en potensiell hendelse. Det skjedde ingenting, det gikk bra, men de rapporterer det. For det skal ikke være sånn. Ja. Oljebransjen, ja. Absolutt. Oljebransjen uhyre flink der. Oljebransjen har arvet noe fra egentlig maritim sektor, som også har vært det. Altså all in shipping har drevet med det over lang tid. En sånn uønsket hendelse som ofte skjer som i shippingbransjen, er at for eksempel en luke på et dekk da, ikke lukket forsvarlig. Så oppdages en person som går forbi, så oppdager den det. Det har ikke skjedd noen ting, han var ikke lukket forsvarlig. Det en sånn hendelse som rapporteres. Hvorfor det? Ja, for det viser at kommer det uvær, den ikke forsvarlig lukket, så det stor sannsynlighet for at den kan åpne seg, kommer vannet inn og båten synker. For det har de lært, for det har skjedd. Og det bruker man sånn system på. Og det akkurat som det ble kommentert her, du driver med ta et system for å unngå sånne hendelser. Og det hører, men da hører du, det er jo sunn fornuft, men det hører litt sånn byråkratisk omstendelig ut. Men når man setter dette her inn effektivt inn i prosessene, så blir det ikke det. Jeg sa at jeg har jobbet i Statnett. For noen år siden så etablerte de sine mer systemer og begynte å tenke på at vi må etablere et såkalt kvalitetssystem. Vi må sette det strukturert opp. Det fantes ulike grader av figurer på det, men en av arbeidstegningene som vi brukte da var lignet litt på det her. Det var rett og slett et trekanthierarki, hvor vi tenker at jo, på toppen så har vi styret og sjefen, og han utarbeider en strategi. Et strategidokument sier noe om hva vi skal gjøre innenfor de nærmeste årene, hvilken retning vi skal ta. Det er målene våre. Og så får man med seg sine konserndirektører nivået ned, og så sier man til dem, da skaper vi noe som vi kaller konsernpolicier. Det sier rammene for hvordan vi skal gjøre det her. Det er ikke bare tut og kjør og prøve å nå et mål, på grunn av at da klarer vi ikke å tenke helhet. Og så går man et takt videre ned, så oversetter det, konsernet skal jobbe på denne måten, men hver enkelt avdeling må finne ut og definere hvordan er det de skal jobbe i lag. Skaper såkalte funksjonspolicier eller prosessbeskrivelser. Og så er det et interaksjonslag mot ulike datasystemer og andre systemer. Nå hører jeg at nå bruker jeg systembegrepet på to nivåer. Du har systembegrepet på overordnet nivå, hvor det omhandler det hele, om hvordan ting fungerer. Og så kommer dette som er egentlig et sånt system på lavere nivå, hvor det er et undersystem eller et IT-system. Så bruker det systembegrepet brukes litt om en ansatt. Som regel så snakker vi om ikke et IT-system, men vi snakker om et system om en sett av aktiviteter og handlinger som vi gjør for å nå noen mål i fellesskap i en organisasjon. Eksempelet her da viser at bare noe så enkelt som for å skape et økonomisystem, for å drive med økonomirapportering, så er det en ganske omfattende prosess. Og for dere som hadde driftsregnskap forrige semester, så vet jeg at skal du følge og få det til, så må du ha alle de prosessene. Hvordan sender du ut en faktura? Hva gjør du når du mottar en faktura? Hvordan gjennomfører du en bestilling? Alt sånn. Så det har man da satt opp. Så vil jeg merke at på, når man begynner å jobbe med oppgaver, får ta litt sånn eksamenstips da. Det er jo alltid kjekt å komme. Ofte så kommer det oppgaven, så kommer det å definere hva er dette. Hva er et kvalitetssystem? Og gi et relevant eksempel på et kvalitetssystem. Og da forventer man ikke på en eksamen at dere klarer å finne et relevant eksempel fra læreboka, men et relevant eksempel fra enten deres egne erfaringer eller andre, og så må dere kunne dokumentere det. Et sånt eksempel kunne vært da, hvis jeg hadde sagt, ja, nå hadde jeg jobbet i Statnett, så nå vil jeg se hva er det Statnett sier om det her. Dette deres hjemmeside, som har blitt ganske fancy. Her ser dere et av de forholdene dere, de har om kvalitet. Ligger nede hjemme, det den nordiske kraftbalansen. Som de sier at den på grønn, for den på 50,03 hertz. Det sier jo noe om hvor god kvalitet det i strømnettet vårt akkurat nå. Så de har plukket et av kvalitetselementene, måten de kan måle kvalitet på, faktisk hertsen innenfor et spenn. Det lagt på forsiden sin. Heldigvis så trenger vi ikke å være så opptatt av det, men de som har behov for store mengder strøm opptatt av at den der har høyt kvalitet. Så ikke får avveg på sine apparater og så videre. Ser man da om Statnett, så vil man her finne mye informasjon om en sånn organisasjon. Her ser man massevis av rapporteringen. Her står det standarder og sertifiseringer et eget avsnitt til og med. Hvor de sier at jo, vi har noen standarder. Vi har noen sertifiseringer. De ISO-sertifisert, som du sier, på miljø. ISO 14001, miljøsertifisert. Kommer snart tilbake hva en ISO-standard er. Så sier de at vi såkalt PAS 55 anleggsforvaltning sertifisert. Det da en internasjonal standard om hvordan du skal drive et anlegg hvis du eier massevis anlegg, altså infrastruktur, som Statnett gjør da. Det eier alle strømledningene, det hovedkraftledningene som går rundt. Det vel to ledninger som passerer over Toten og forbi Gjøvik her og går videre opp til Lillehammer blant annet. Det de store mastene, det de eier. Det strømnettet med massevis av trafostasjoner. Jeg som skattebetaler litt opptatt av at de driver mest mulig effektivt. For det mine skattebetaler, våres penger som vi betaler i nettleie, som de her bruker. Det litt kjekt å vite at de ikke sløser bort dem. Da de blitt sertifisert av et uavhengig organ som går dem i sømmene og sjekker at de tenker på måten de skal drive anlegget på en mest mulig effektiv måte. På lik linje på samme som Fingrid i Finland gjør, altså tilsvarende selskap i Finland, tilsvarende selskap i England, tilsvarende selskap i Danmark, har den samme standarden. På den måten så kan vi, som ikke egentlig trenger om, skal bry oss om disse selskapene, og det gjør vi heller ikke, for vi vet at de sertifisert. For de har systemer på det, som overvåker og kontrollerer dem selv. Så at vi vet at de leverer kvalitet, en ting strøm i lampa, det andre at vi vet at de leverer kostnadseffektivt. Så tilbake til, nettopp til eksamenstippet, så jo det her et sånt, såkalt et relevant eksempel. Men på eksamen nytter ikke ganske greit. Ja, som for eksempel Statnett punktum. Da har du ikke gitt et relevant. Du må da argumentere på hvorfor er det et relevant eksempel. Da. Og sette det inn tilbake til teorien. Så. Det det man får på eksamen. Og så ligger det massevis av sånne informasjon ute på alle selskaper. Hvis dere går på børsnoterte selskaper, så vil du se at veldig mange har da mye av de samme tingene beskrevet, så har dere selskaper dere interessert i og har lyst til å surfe litt, så gå inn på disse selskapene. Sånt? Hva gjør Yara på dette området her? Hva gjør Hydro på dette området her? Hva gjør Statoil på dette området her? Hva gjør Aker? Alle har dette beskrevet på en eller annen måte hvordan de gjør det. Og en ting er at de tenker ikke bare på seg selv, men de tenker også på sine leverandører. Dere som skal være, hvis du skal være med og levere til oss, så det også masse informasjon her om hvordan du skal oppføre deg, hva våre prinsipper, hva må du følge av lover, forskrifter, som ble relatert, det type standard, og de har også utført en sett av etiske retningslinjer. Slik at de vet at leverandørene som med og leverer til dem, oppfyller de krav og de normer som vi som bruker, som egentlig forventer at staten skal levere på, leverer etter de krav og normene. Så at det bærekraftig. På den måten så klarer man å skille på leverandørene og sikre seg at man ikke får leverandører som kommer ut for uføre. Enten om det økonomisk, eller gjør ting med at de har forurensning, utslipp i sin hjemland, sosial dumping, etc. I læreboka da, ta litt tilbake, så det beskrevet en modell som Malcolm Bridge National Quality Award Criteria Framework. Og her tilbake til, her det jo en eller annen modell. Dette den som i læreboka. Ok, hvordan jobber man med det? Man tegner gjerne seg en eller annen form for modell om hvordan kvalitet henger sammen. Dere vil kommende forelesning se flere av sånne type modeller. I oppgaveskrivning og sånn, når dere tenker på eksamen, så det så, tar man tak i en sånn modell og skjønner, kunne vise hvordan den fungerer og bruke relevant eksempel inn i denne modellen, så vil man kunne besvare en eksamensoppgave ganske godt. Eksempelvis her så har vi en modell som går gjennom 7 faktorer som de mener er viktige å jobbe med hvis du skal ha god kvalitetsledelse i henhold til denne amerikanske standarden. Og så vil du kunne bli sertifisert på det, og så blir du konkurrert, og så blir du premiert i USA hvis du oppnår det. Det står alt om i læreboka, kan lese det her. Men da har de 7 kriterier da, som går inn. Det lederskap. Hvordan lederskapen opptatt av dette her, og hvordan styrer de sin drift, hvordan etablerer de sin kultur, hvordan ser de sine medarbeidere. Hvordan driver de med strategisk planlegging? Hvordan setter de dem ut retning? Hvordan for sine, både sine ansatte og sin, hvordan driften skal fremover? Hva visjonen deres? De har kundefokuset. Hva kunden opptatt av? Hvordan skal deres interaksjon med denne kunden være? Tydelig på å definere det, slik at det forståelse for både organisasjonen selv, sine ansatte og de rundt seg. Den ser på de ansatte og deres, hvordan de organisert. Og så kan du si at dette en amerikansk sertifisering, så den har en kanskje litt overdimensionert fokus på her. Vi har en litt annen arbeidsforhold i Norge, så dere får ha det i bakhodet når dere leser om det. Og så definerer den også hvordan operasjonell fokusen er, hva man faktisk gjør, hvordan prosessen er utformet, rutinebeskrivelser, avvikshåndtering, alt sammen. Og så hopper jeg over, så jeg nå, at jeg hopper over også det med å kunne, nummer 4 her, hvordan er det du måler og styrer og analyserer? Tilbake til demning til statistikerne, og til alt vi snakket om. Hvordan faktisk kan vi dokumentere det vi gjør. Og ikke minst, hvilke resultater får du ut? Noen vil påstå at hvis det de som leverer godt på disse systemene, det de som overlever morgendagen. De som begynner å levere svagt på noen av disse punktene og i et sånt kvalitetssystem, det de som også kommer til å gå konkurs. Noen påstår at hvis du ser tilbake i tid, så ser du at næringslivet bytter seg ut. Nettopp at man ikke klarer å følge med tiden og levere på det som da blir definert som kvalitet. Av sånne kvalitetsstandarder så har vi i Europa noe som vi kaller ISO. Det er mye av det samme, og det baserer seg på samme standard, men det et organ som utstøtter i seg. Så ISO 9000 vil være noe av det samme i Europa. Det vil jeg kunne lese at vi er ISO 9000 sertifisert. Det betyr at de har et system for kvalitetsstyring, og har det grunnleggende plass. Og de følger også kravene hvis de har såkalt 9001. Og etter hvert så man kan bygge på da. Og hvis man har metoder og driver med kontinuerlig forbedring og viser det gjentatte ganger, så blir man ISO 9004 sertifisert. Og det slik at da er det egne organisasjoner som kan sertifisere deg. Som kan disse forskriftene ut og inn, og så kan de gå gjennom organisasjonen og sertifisere. Min andre arbeidsgiver, Bearing Point, sertifisert i henhold til disse kravene. Så da jeg søtter med møter, kommer det en kar inn, da, med gjerne godt kledd i dress og sånn, og så skal man se dokumentasjon på hvordan vi jobber. Alt fra strategiutformingen til hvordan vi daglig har rutiner på oppfølging av våre ansatte, våre prosjekter, hvordan er det vi sikrer både det finansielle, men også medarbeidersamtaler, hvordan planlegger vi fremtidige prosjekter, hvordan fordeler vi medarbeidere ut på de ulike prosjektene som vi gjør i en konsulentvirksomhet, og går gjennom alt her. Og så spør han hvordan følger vi det opp, hvordan diskuterer vi forbedringer på dette her. Dette går vi gjennom og ser på, for å da kunne definere om du etterlever denne standarden. Og har ikke et sånt selskap den standarden, så kan vi glemme å konkurrere på å jobbe for offentlig sektor i Norge, for de krever at det sertifisert. For det jo deres måte å vite at denne organisasjonen oppfølger lover og regler, som arbeidsmiljøloven, etc. Og at de driver på sine arbeidere og har et system i seg, internt i sin organisasjon, som sikrer at de utvikler seg. Gjør de det, er det mindre sannsynlighet for at de kommer i økonomisk uføre, eller mister mange av sine ansatte, eller at det skjer. Så det stabilitet. Dette her mye av det vi skal snakke om er jo nå hvordan sånne kvalitetssystemer fungerer. Så vi skal bryte det ned. Det de kommende kapitlene, og de kommende... Så dette var det overordnet hvordan systemene er. Før vi dykker videre inn på neste kapittel, så står det også, bare for å følge læreboka, så gir de der også en liten introduksjon til dette med Sig Sigma. Det ble utviklet på 80-tallet, og det var tanken at med hjelp av statistikk så kunne du kunne definere hva kvalitet er, og at utfallet av en prosess skulle være lik hver gang. Og så hvis du så da at det ikke var det da, så satte du i gang prosjekter for å forbedre deg og for å måle på nytt igjen, til at du klarte å oppnå nettopp det, at du fikk samme utfall hver gang. Mer og mer effektivt, samme utfall. Så Sig Sigma kommer jo nettopp av den normalfordelingskurven, som blir da veldig høy. Ikke sant? For hver gang så blir den samme treffpunkt, så alle blir treffbare. Det er en liten avvik. Vi skal komme tilbake til det senere, men jeg vil bare... Det er greit å ha hørt ordet Sig Sigma, at det handler om å få den samme utfallet av prosessen hver gang, og at du hele tiden kontinuerlig forbedrer deg for å få da det avviket til å bli minst mulig. Det vi snakket om det nå står i kapittel 2. Vi skal gå litt videre i dag, for vi skal se litt på hvordan vi skal kunne designe sånne kvalitetssystemer. Vi skal begynne med det første, som egentlig prosessen. Og her det litt overlapp med et fag som mange av dere tar neste år, som teknologiledelse, for det fokuserer på prosess. Og noen kanskje har faktisk hatt. For den har jeg hentet fra læreboka i teknologiledelse, og det rett og slett bare for å beskrive hva en prosess. Enkelt fortalt så det at du har en serie av input. Det vi som kan utføre en eller annen, som jobber med noe, og vi ønsker å oppnå noe. Og på veien til å oppnå noe, så må vi gjøre et sett av oppgaver. Og det den rekkefølgen på de oppgavene, måten vi organiserer disse oppgavene på, som vi da sier at prosessen, og så oppnår vi det noe ut. Så vi enten leverer til en intern kunde, en ekstern kunde, eller rundt der, så har vi informasjon om prosessen. Så det begynner med at vi må forstå våre prosesser for å kunne skape et kvalitetssystem. For å få da kvalitet i prosessen, så må jo da vi ha noen til å være med å definere hva det egentlig prosessen skal oppnå. Hva produktet eller tjenesten? Hvem kunden? Hvem leverandøren? Hva det som må faktisk bli gjort? Er det ting vi kan automatisere? Er det feil vi kan eliminere? Hvordan skal jeg evaluere at det fungerer? En av de prosessene, så må man ta noen beslutninger. Hva er det som er det viktigste med denne prosessen? Og det kommer an på hva du produserer. Eksempelet som er med her er jo henne som Maurits og Sara. Noen som handler klær der. Ta Sara. Litt spennende. Hva er prosessen? De har sagt at deres klær er alltid trendy. Og hva er deres konkurransefortrinn? Hvorfor handler man på Sara? Er de holdbare? Hvorfor? Deres prosess er lagt opp sånn at det er viktig at de har en kort tid fra de ser en motetrend til de klarer å få klærne ut i butikken. Det aller meste på klærne til Sara vil du se er lagd ikke så langt unna, altså typisk står det made in Turkey eller noe sånt, det står ikke made in China. Det er på grunn av at transporttiden fra den er ferdigprodusert og ut til butikkene i Europa skal være kortest mulig. Så deres prosess der for innovasjon for nye klesplagg ut i butikkene skal være kortest mulig. Det er deres viktighet. Hennes Maurits gjør større volym. De klarer også fortsatt å ha en ganske høy fart i år, så absolutt. Men ikke like høy fart som Sara. Det er litt to forskjellige som egentlig. Men de har da designet sine prosesser som skal gi dem fleksibiliteten at de kan snu seg rundt etter mote til enhver tid. Sånn. Blir plutselig fancy med sånne t-skjorter med bilder av dyr på, ja, så trykker de opp t-skjorter med bilder av dyr på. Andre eksempler her er jo også hvordan kan vi minne mer feil da, i prosessene våre. Hvordan kan vi designe prosessene som gjør at vi minner mer feil? Rom for tolkning. Hvordan? Ja. Hvis du skal ha et eksempel på området, noen som har klart å designe ting og lage ting sammen så nesten alle klarer å gjennomføre den prosessen her, er å montere IKEA-møbler. Tar du instruksen til IKEA-møbleren, og den er lik over hele verden, det er bare tegninger, så vil dere klare å gjennomføre prosessen med montering av IKEA-møbler. Kanskje ikke så veldig effektivt de første gangene, på grunn av at det tar litt tid å forstå det, men dere klarer det. Så det er et eksempel på at jeg har gjort det ganske idiotsikkert, altså, på produksjonen. Og det er jo det som er å snakke om, hvis du skal skape prosesser og kvalitetsprosessene, så må man begynne å tenke på måten man, hva man skal gjøre, men også hvordan man gjør det. Hvis vi da skal finne på et nytt produkt, da. Vi skal kunne definere opp et nytt produkt som vi skal implementere, så er det en prosess. Altså det er en prosess for å skape en prosess. Altså det er en metode man kan bruke som kalles Quality Function Development. Og det er for å definere hva er det av kvalitetskriterier som vi skal vektlegge, og hvordan skal vi implementere disse kvalitetskriteriene. Og det handler om da en femstegsprosess, er å identifisere kunden, målgruppen, og hvordan er det kundesegmenter, interne kunder. Dere som har merkevarebygging og markedsføring også vil kjenne, men dette er jo same same, er det ikke det da? Jo, det er mye av det samme. Så må du identifisere behovene. Du må oversette behovet til kunden til din, hvordan din organisasjon gjør det. Men du må hele tiden ha fokus på kunden da. Men du må jo få da de som skal utføre dette her til å forstå hva er det kunden har behov for. Så må du etablere de egenskapene som kan være, som oppfyller de behovene. Vi skal ta, jeg tror vi for å forstå dette her, så det han, jaha, la oss ta et eksempel. Alle liker en hamburger, ikke sant? Hva egenskapen med hamburgeren? Nå klokka 4:15, vi begynner å bli ganske småsultne, tenker jeg. Det har vært digg med en hamburger nå. Jeg har gjort en undersøkelse her nå, og så har jeg spurt, ok, hvor mange vil ha på bacon, hvor mange vil ha på ost, hvor mange vil ha, ikke sant? Hvem vil ha ketchup på? Hvem vil ha sylteagurk? Hørte jeg rekesalat til og med? Og da spør jeg, men hva er egentlig behovet? Det ene er jo behovet for at du er sulten, det andre er behovet for hva, dine smaksopplevelser og kvaliteten av burgeren. Ja. Så er det forskjell på en litt sånn slappburger fra en sånn kjede som pakker med en sånn papir i hurtig versjon til den som kanskje er brød er faktisk stekt på forhånd. Så det er ganske forskjellige typer burger du kan klare å forestille deg. Det er sånn at du må da forstå hvilke kunder er det. Er dette bare McDonald's-kunder? Eller er det også kunder som gjerne like godt går på en litt sånn bedre gatekjøkken hvor de tar seg tid til å produsere den burgeren akkurat så fett du vil ha? Hvordan? Hvilke kunder er det? Det er primært to kjeder da, som dere vil kjenne til, Burger King og McDonald's. De har tatt hver sine valg akkurat på det der. Så må man da oversette, hva har det å si for kunden da? Skal vi standardisere produktet som McDonald's sier, eller skal vi lage den akkurat som du vil ha den, sånn som Burger King gjør? Og da må de også lage sine prosesser i sine restauranter som tilfredsstiller akkurat det samme. Og så må de sette opp hvilke kriterier er det for at dette er god nok kvalitet da. Hvis ikke burgeren er gjennomstekt, så hadde du levert den tilbake tvert, ikke sant? Tør du ikke å spise det kjøttet da, hvis det er rått inne fortsatt, spesielt fra sånne plasser? Kanskje litt annerledes hvis du vet at det kjøttet er akkurat nykverna fra, ikke sant? Så du vet forholdene til stedet. Men mange plasser, så må du åpne det. Og da kan du også tegne opp hvordan er det du skal jobbe da, for å oppnå disse kriteriene. For det er forskjell på designet, prosessene på McDonald's, det lokale gatekjøkkenet og en mer sånn eksklusiv restaurant som også serverer burgere. Det er tre helt typer forskjellige burgere, men det er fortsatt burgere. Men de har forskjellige egenskaper, og de har helt forskjellige prosesser. Det er forskjell hvis egenskapen er at nei, du skal få burgeren på 20 sekunder, eller det er greit faktisk å vente en 7-8 minutter før burgeren din er klar. Og det er to helt forskjellige prosesser. 20 sekunder, og sier pling! Og det var mikrobølgeovnen som var ferdig, dermed kom burgeren ut. Eller er det sånn at du må høre at den står og freser på panna en stund for å bli gjennomstekt? Og så må du jobbe med da, løpe inn og få, samle inn data, hvor mye er det vi produserer, hvor mye svinn har vi, hvor mange kunder er det vi betjener, hva er omsetningen, og så videre. Alt type data som omhandler her. Mange klager får vi på burgeren, ikke minst. Ikke sant? For å kunne da forbedre oss. Og da merker jeg, men dette her er jo blanding av markedsføring, kundesegmentering, dette her, å sette dette inn i et system slik at vi kan skape prosessene rundt det. Og det er det alle driftene gjør. Men i dette quality function development, så er det også et rammeverk for hvordan vi kan nettopp identifisere det vi skal konkurrere på i forhold til, og det starter med kundebehovet. Da kan vi sette opp, spørre, hva er kundebehovet, og hvordan er produktegenskapene vi har, og hvordan matcher de? Hvilken grad av match er det, og er det noe som er forsterkende? Så vil du se at når vi da matcher de her, vi spør oss hva er kundebehovet, og hva er våre egenskapene i produktene, hva er det vi skal levere, så kan vi se relasjonen mellom de, og vi kan begynne å prioritere Hvilke av de produktegenskapene skal vi prioritere å bruke? Hvilke kundebehov er det vi skal prioritere å møte? For den matrisen vi da klarer å skape her, mellom å matche egenskaper og kundebehov, som vil være med å matche oss. Og så må vi også gjøre den ting til. Vi må se på hva konkurrentene våre gjør. Hvis vi gjør akkurat det samme konkurrentene, helt likt, hva er det vi konkurrerer på da? Jeg hørte noen si der, pris, ikke sant? Men hvis vi har andre ting som vi kan differensiere oss på, så ønsker vi det. For eksempel, her satt jeg på, hvis dere kan bruke eksempelet tørstedrikk, vi kan også bruke et annet eksempel, det kan ha vært flyreiser. Hvis dere prøver denne matrisen for dere selv etterpå, i de gruppene det er, hvis dere har lyst på en sånn oppgave, kan dere sagt, ja, men hva med SAS versus Norwegian? Så kan dere prøve å sette opp hvilke kundebehov er det som eksisterer. Komme meg fra A til B. Effektiv check-in. Kunne bestille på nett. Kunne gjøre endring på nett. Kunne endre reise helt opp til avgang. Kunne ha med bagasje. Dette er alle disse kundebehovene. Ja, hva kan de tilby da? Og hvordan tilbyr de det? Akkurat sånn. Det er jo et rammeverk som læreboka tar opp. Og som man kan bruke til å identifisere hva er det man skal definere som kvalitet. Det er litt sånn positivt da. Du møter hele kundebehovet til enhver tid. Det er det som er med å definere kvalitetssystemet ditt. Du snur deg hele tiden mot kunden. Vi har en annen side av dette. Det er å egentlig se litt på, ja, men hva kan gå galt, og hva er sannsynligheten for at det går galt, og hva skjer hvis det går galt. I kvalitetssystemer, og når du skal være med å definere kvalitet, og i veldig mange situasjoner, og i andre organisasjoner som kanskje ikke leverer nødvendigvis et fysisk produkt til en kunde, men leverer heller en tjeneste, regner med at det brukes mye på, i offentlig forvaltning brukes det mye, det brukes for stort sett i veldig mange organisasjoner, men det brukes ikke så mye, er ikke så utbredt som vi gjerne skulle sett, og det er dette med å bruke risikoanalyse. Så en ting jeg håper dere tar med dere fra det, er at det er også et verktøy som er uhyre nytt. Det å begynne å klare på forhånd å identifisere hva som går galt. Tilbake til Statnett da. Hva kan gå galt? Hva er konsekvensen at det går galt? Konsekvensen at det går galt er at det ikke får fram strømmen. Hva kan gå galt? Det er ganske mye. En trafo kan kortslutte. Det kan komme et uvær og blåse ned mast. Det kan falle trær på linjene. Hvis dere så det uværet som herjet på Vestlandet sist, så var det noen bilder på nyhetene hvor det hang trær over strømledningen til BKK, og flere kommuner var uten strøm over lengre tid. Selvfølgelig har de vurdert sannsynligheten, ja, det er stor sannsynlighet når det kommer sånn type utvær, at dette skjer. Og hva er da konsekvensen? Og hva gjør vi hvis det inntreffer? Strømleverandøren, Statnett, har også beskrevet dette på sine sider. Hva gjør vi hvis det inntreffer? De har et prinsipp om at du til enhver tid skal sende strømmen to veier fram. For dere som, det er samme som datatrafikk også, ikke sant? Du skal ha to veier fram. Internett er jo genialt sånn, for det er mange veier til mål. Men på strømnettet ditt, så har du ikke, koster det litt mer å skape to veier fram. Det betyr at du må ha to sett med ledninger til samme trafo. Men det prinsippet da, det jobber du med etter. Så at du har et kriterium i måten du utformer systemet ditt på, slik at du reduserer sårbarheten din. Det er med på en sånn analyse å gjøre. Og det er bra for å vite for oss da, for da øker, da er det større sannsynlighet at vi etter enhver tid får strøm da. Og da kan du begynne å ta beslutninger og forberede på. Det andre alternativet er, hvis det er for dyrt å gjøre noe sånt, så er du nødt til å etablere en beredskap slik at du er forberedt hvis noe inntreffer. Og dette med beredskap, det jo et sånt ord som man hører en del om på nyheten, og sikkerhetspolitisk og så videre. Men det jo samme her. Da tenker de på risikoen for at noe skjer. Så har vi et verktøy da. En sånn enkelt risikomatrise som det er veldig mange bruker. De prøver å anslå en sannsynlighet for det. Den sannsynligheten er å hente informasjon om det. Kan det være at det har skjedd tilsvarende hendelser tidligere, og så begynner det å kunne anslå kriteriene, hva var det som da skjedde, og hva er sannsynligheten for at det skjer igjen. Ikke sant? Da kan det hende at normalt sett, med normalt vintervær og sånn, så er det ikke så veldig høy sannsynlighet, men med en gang værmeldingen sier noe annet, så ble det en høyere sannsynlighet i Statnett sitt tilfelle. Det kan være ulike kriterier som du er med å påvirke sannsynlighetsgraden. Og hva er konsekvensen? Og hvordan måler du denne konsekvensen? Sånn, det var en risikomatrise. Det brukes veldig mye tilbake til HMS. Helse, miljø og sikkerhet. Så er det veldig mange som har pålagt at de skal gjøre en risikovurdering av jobben før de begynner jobben. Hva kan gå galt når jeg begynner den jobben der? Det brukes i, vet jeg også, brukes eksempelvis da, som jeg har brukt nå av staten, men det brukes også mye sånne i helsearbeidere, har også begynt å bli pålagt det. Nettopp på grunn av at vi omgås mennesker som kanskje er litt ustabile, og da må de også vurdere, hva er sannsynligheten at de skal kunne gjøre noe med meg? Hva er konsekvensen? Kanskje det skal være to stykker som håndterer denne pasienten, for eksempel. På grunn av at den risikovurderingen til pasienten tilsier det. Og da er det jo kvaliteten handler jo da om at en ting er pasienten skal få behandling, men det handler jo vel så mye også om medarbeideren. For det er totale systemet vi ser på, ikke sant? Det er ikke bare den ene pasienten som du kan da definere strengt av som kunden, men du må definere seg på hele systemet. Verktøy som brukes mye. Siste slide som vi skal ta i dag er jo nettopp å designe kvalitet for tjenesten. Og strengt tatt da, så er det tre dimensjoner som du kan være med å konkurrere på, og som du må ta noe valg. Skal det være kundetilpasset? Skal det jobbe med høy grad av kundekontakt? Skal du ha hvor arbeidsintensivt skal det være? Nå skjønner jeg at hvis du begynner å kombinere disse her, med høy kundekontakt, veldig kundetilpasset og veldig arbeidsintensivt, så er det et dyrt produkt å produsere. Versus hvis du har lav kundekontakt, det er ikke kundetilpasset, og det er ikke så veldig arbeidsintensivt, så kan du ha et helt annet produkt. Eksempelet, McDonald's, som kanskje den ikke kundetilpasset, versus det var en restaurant, jeg vet ikke om den eksisterer fortsatt i Oslo, som heter Bagatell. Jeg mener jeg hørte rykter om at den skulle legges ned, hvis den ikke allerede gjort det. Den er motsatte. Det er rake motsetning. Sammantaget, hvis du ser på et yrke som en interiørarkitekt, vil per definisjon ofte være veldig, veldig kundetilpasset. Veldig arbeidsintensivt. Og det er jo noe å si på hvordan du produserer varen og hvordan du utformer prosessen og kvalitetssystemet. Vi stopper der i dag, så plukker vi på ballen her nå også neste tirsdag. Kom gjerne på torsdag, da skal vi ha øvelse på oppgaveskrivning. Takk for i dag.